Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 5 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជីលវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកបៃដិននិយាយថាវាមានហេតុផលជាទូទៅដែលជឿថាលោកនេតានយ៉ាហ៊ូពន្យាពេលសង្គ្រាមក្នុងតំបន់កាហ្សាដើម្បីស្ដារមុខវត្តនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើសកម្មភាពយោធានៅតាមព្រំដែនឡើងវិញក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងបង្ហោះបាឡុងជាច្រើនចូលកូរ៉េខាងត្បូងមេធាវីចាប់ដើមអានសារណាបើក្នុងសំណុំរឿងទិញកំភ្លើងសហព័ន្ធរបស់លោក Hunter Biden
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនាគារពិភពលោកផ្តល់ថវិកាជាង79លានដុល្លារដល់កម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងគុណភាពអប់រំសមាជិករដ្ឋសភាថៃខាងបកប្រឆាំងត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ព្រះមហាក្សត្រប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky អគុណលោក Marcos ចំពោះការចូលរួមរបស់ហ្វីលីពីនក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសន្តិភាពអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជីវ៉ាន់រ៉ិតសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រ៉ិតបាទ
បាទអគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានបង្កើនការរិះគន់របស់លោកទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មយុទ្ធហាម៉ាស់ក្នុងតំបន់កាហ្សាខណៈចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលជាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបានកើនឡើងកាន់តែខ្ពស់ដោយលោកបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថ្មីមួយថាវាមានហេតុផលជាទូទៅដែលអាចជឿបានថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានអូសបន្លាយសង្គ្រាមនេះដើម្បីស្ដារមុខមាត់នយោបាយរបស់លោកគណៈពេលដែលសង្គ្រាមជិតចូលដល់ខែទី8ហើយនោះមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលរូបនេះកំពុងប្រឈមនឹងការទាមទារដែលពិបាកនឹងសម្រេចចិត្តនោះគឺការទាមទារពីលោក Biden និងមេដឹកនាំពិភពលោកដទៃផ្សេងទៀតឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមគណៈក្រុមសមាជិកសភាស្ដាំនិយមក្នុងរដ្ឋសភាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាពួកគេនឹងលែងគាំទ្រលោក Netanyahu តទៅទៀតនិងទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកចេញពីអំណាចប្រសិនបើលោកយល់ព្រមឲ្យមានបទឈប់បាញ់មួយដោយមិនបានកំទេចការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់អូររលីពីតំបន់កាហ្សានោះទេលោក Biden កាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសពីសំណើមួយដល់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីបង្កើតឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាមួយក្នុងតំបន់កាហ្សានិងជំរុញដល់ពិភពលោកឲ្យគាំទ្រលើសំណើនេះប៉ុន្តែក្រុមហាម៉ាស់នៅមិនទាន់យល់ព្រមលើសំណើនេះនៅឡើយទេហើយលោក Netanyahu ក៏បានដាក់សារសិទ្ធក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើសំណើនេះផងដែរលោក Biden ទទួលស្គាល់ថារូបលោកនិងលោក Netanyahu មានទំនាក់ទំនងតឹងតែងជាមួយគ្នាគណៈដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ក្នុងតំបន់កាហ្សាបានកើនឡើងលើសចំនួន 36,000 អ្នកហើយដែលជាតួលេខមួយដែលរួមទាំងជនស៊ីវិលនិងក្រុមយុទ្ធជនហាម៉ាស់ផងដែរពួកគេនៅមានការខ្វែងគំនិតគ្នានៅឡើយជុំវិញបញ្ហាដែលថាតើគួរប្រគល់ទូនាទីដល់អាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីនជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សានៅក្រៅសង្គ្រាមឬយ៉ាងណានោះដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យធ្វើដូចនេះតែលោក Netanyahu មិនយល់ស្របឡើយដោយមិនបានផ្ដល់ផែនការលម្អិតរបស់លោកនោះទេប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្អាកកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងស្រុងមួយជាមួយកូរ៉េខាងជើងដែលបានប្រើក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសនេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលបន្តធ្វើឡើងវិញនៅសកម្មភាពយោធានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការទូតកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃអង្គារការសម្រេចនេះដែលត្រូវបានយល់ព្រមដោយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលគឺជាផ្នែកមួយនៃការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបង្ហោះបាឡុងជាច្រើនគ្រឿងដែលផ្ទុកដោយកាកសំណល់សំរាមនិងលាមកមកលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះការសម្រេចនេះនឹងផ្ដោតដល់កងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងអាចធ្វើសមយុទ្ធយោធារបស់ខ្លួនឡើងវិញដែលក្នុងនោះក៏មានសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពេជ្រផងដែរនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននិងនៅជិតកោះជួរមុខនានារបស់ខ្លួនការសម្រេចនេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ឧបករណ៍បំពងសម្លេងធំធំដែលជាការផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងឡើងវិញផងដែរ ភាពតានតឹងអន្តរកូរ៉េបានកើនឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហោះបាឡុងរាប់រយគ្រឿងដែលផ្ទុកពេញដោយកាកសំណល់សំរាមនិងលាមកមកទម្លាក់នៅតាមដងផ្លូវមមាញឹកនានានិងនៅតាមមុខផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជានៅតាមកន្លែងសាធារណៈផ្សេងៗនៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិយាយថាបាឡុងរបស់ខ្លួនដែលផ្ទុកដោយកាកសំណល់សំរាមទាំងនោះជាការសងសឹកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយពីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលល្បីឈ្មោះមួយរូបដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហោះបាឡុងរបស់ខ្លួនជាច្រើនគ្រឿងដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារឃោសនាប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងក៏ដូចជាខ្លឹមសារវប្បធម៌ទាន់សម័យរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារយោធាកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាសកម្មភាពរបស់កូរ៉េខាងជើងជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សុវត្ថិភាពប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងនិងបានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការសងសឹកដល់ចាស់ដៃមួយតបវិញរាល់អំពើបង្កហេតុណាមួយក្នុងពេលអនាគតរបស់កូរ៉េខាងជើងមេធាវីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញសារណាបើកនៅក្នុងសំណុំរឿងទិញអាវុធសហព័ន្ធមួយប្រឆាំងនឹងកូនប្រុសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden គឺលោក Hunter Biden នៅក្នុងសវនាការមួយដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការផ្ដល់សក្ខីកម្មពីអតីតដៃគូស្រីនិងពីមនុស្សចំណិតមួយចំនួនផ្សេងទៀតស្ដីពីការញៀនឆ្នាំរបស់ជនជាប់ចោតនេះបើយោងទៅលើការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោក Hunter Biden ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រមទ័នចំនួន3ដែលកាត់ចេញពីការទិញកំភ្លើងមួយដើមរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2018នៅពេលដែលលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការញៀនឆ្នាំដ៏ជោគជាំនេះបើយោងទៅលើកំណត់ត្រាឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនលោកលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានភូតកុហកដល់ហាងលក់អាវុធដែលមានច្បាប់មួយកន្លែងដោយបាននិយាយមិនត្រង់ទៅលើពាក្យសុំទិញកំភ្លើងនោះដោយដាក់ថាលោកមិនដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននោះទេនិងបានរក្សាអាវុធនោះទុកដោយខុសច្បាប់អស់រយៈពេលចំនួន11ថ្ងៃលោក Hunter Biden បានមកដល់បន្ទប់តុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះជាមួយភរិយារបស់លោកដោយដើរចេញពីរថយន្ត SUV មួយគ្រឿងស្ត្រីទី1អាមេរិកអ្នកស្រី Jill Biden និងកូនស្រីគឺអ្នកស្រី Ashley Biden ក៏មានវត្តមានជាថ្មីនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនោះដែរសវនាការក្តីលើសំណុំរឿងទិញកំភ្លើងសហព័ន្ធនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបរាជ័យនៃកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាដែលអាចបញ្ជាបាននៅសវនាការក្តីមួយដែលនៅគៀកជិតដល់ពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2024នេះលោក Hunter Biden បានបញ្ជាក់ប្រាប់តុលាការក្នុងពេលកន្លងទៅថាលោកគ្មានកំហុសទេនិងបានលើកហេតុផលសំអាងថាលោកត្រូវបានក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកយកធ្វើជាគោលដៅដោយអយុត្តិធម៌ក្រោយពីក្រុមគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានទទួលបរាជ័យទៅហើយនោះថាជាការអនុវត្តដ៏ពិសេសមួយទៅលើកូនប្រុសប្រធានាធិបតីអាមេរិករួចមកប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋចិនផ្សព្វផ្សាយថាយានអវកាសដែលគ្មានមនុស្សបើកមួយគ្រឿងរបស់ខ្លួនកំពុងត្រឡប់មកកាន់ភពផែនដីវិញហើយក្រោយចាកចេញពីជ្រុងម្ខាងដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីព្រះច័ន្ទនៅថ្ងៃអង្គារនេះទីភ្នាក់ងាររដ្ឋបាលអវកាសជាតិចិននិយាយថាយានអវកាសស្រាវជ្រាវចិន Chang'e 6បានឡើងចូលដល់ឋានព្រះច័ន្ទក្រោយពីបាញ់បង្ហោះក្នុងរយៈពេលខ្លីរួចមកនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋចិន Xinhua យានអវកាសស្រាវជ្រាវចិន Chang'e 6បានចុះចតនៅផ្នែកម្ខាងនៃភពព្រះច័ន្ទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងតំបន់អាងពូលអាយខិននៅភាគខាងត្បូងដែលជាអាងរណ្ដៅភ្នំភ្លើងដ៏ធំមួយនៃប្រព័ន្ធសូឡាព្រះអាទិត្យយានស្រាវជ្រាវនេះបានប្រើឧបករណ៍ខួងមួយដើម្បីប្រមូលយកសំណាក់នៅផ្នែកខាងក្រោមនិងទុកវានៅក្នុងប្រអប់មួយនៅក្នុងយានស្រាវជ្រាវនេះវត្ថុសំណាក់ដែលប្រមូលបានពីជ្រុងម្ខាងនៃភពព្រះច័ន្ទនេះអាចផ្ដល់តម្រុយឲ្យដឹងពីប្រភពដើមនៃព្រះច័ន្ទក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសូឡាព្រះអាទិត្យផងដែរពីព្រោះមាត់រណ្ដៅនោះមានកំអែភ្នំភ្លើងច្រើនជាផ្នែកដែលនៅជិតជាងនេះយានអវកាសចាង E6 ជាយានអវកាសស្រាវជ្រាវរបស់ចិនទី2ហើយដែលឡើងទៅប្រមូលយកកំទេចដីនិងថ្មពិភពព្រះច័ន្ទចូលមកផែនដីវិញបន្ទាប់ពីយានអវកាសចាង E5 របស់ចិនបាននាំយកសម្លាក់មួយចំនួននៅតំបន់ជិតភពព្រះច័ន្ទកាលពីឆ្នាំ2005ក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើននៅមិនទាន់ជឿជាក់ឬការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីក្នុងពេលទិញរថយន្តបន្ទាប់របស់ពួកគេការសុំមតិបង្ហាញថាការស្ទាក់ស្ទើរគឺសំខាន់ដោយសារតម្លៃរថយន្តនៅខ្ពស់និងកង្វះកន្លែងសាកថ្មដែលងាយស្រួលរកការសុំមតិដោយមជ្ឈមណ្ឌល NORC របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវកិច្ចការសាធារណៈនិងវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយធម្មពលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Chicago បង្ហាញថាមនុស្សពេញវ័យអាមេរិកកាំង4នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់និយាយថា យ៉ាងហោចណាស់ពួកគេទំនងជានឹងទិញរថយន្តដើរដោយធម្មពលអគ្គិសនីនៅពេលពួកគេទិញរថយន្តលើក្រោយខណៈដែលប្រហាក់ប្រហែលពាក់កណ្ដាលមិនបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីបោះបង់ចោលរថយន្តដែលប្រើសាំងទេលទ្ធផលនេះបង្ហាញថាផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនក្នុងការបង្កើនលើកកម្ពស់រថយន្តអគ្គិសនីកំពុងជួបការជំទាស់ពីអ្នកប្រើប្រាស់
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ធនាគារពិភពលោកដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមចំនួន 76.5 លានដុល្លារអាមេរិកមកកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងគុណភាពនិងលទ្ធភាពទទួលការអប់រំនៅទូទាំងប្រទេសអ្នកជំនាញផ្នែកវិស័យអប់រំសាទរចំពោះការផ្តល់ជំនួយបន្ថែមនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏ជំរុញដល់ក្រសួងអប់រំឲ្យមានការអនុវត្តដំឡើងភាពចំពោះថវិកានិងធានាថាគុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ធនាគារពិភពលោកបានអនុម័តថវិកាបន្ថែមចំនួន 79.5 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងគុណភាពនិងលើកកម្ពស់លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាថ្មីរបស់ធនាគារពិភពលោកដើម្បីរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាកើតឡើងមួយឆ្នាំក្រោយមានការធ្វើបទបង្ហាញរបស់សេដ្ឋកិច្ចវិទូជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោកគឺលោក Faya Hayati ដែលបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើការកែតម្រង់ក្នុងវិស័យអប់រំដល់ពលរដ្ឋនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់កម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារនិងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់បើតាមបទបង្ហាញរបស់សេដ្ឋកិច្ចវិទូជាន់ខ្ពស់រូបនោះការចោះឈ្មោះចូលរៀននៅអនុវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាទាបដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពដែលតម្រូវឲ្យកុមារជួយរកចំណូលគ្រប់គ្រងគ្រួសារនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចុះថ្ងៃទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2024ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមូលនិធិថ្មីក្នុងការពង្រឹងគុណភាពវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជានេះនឹងត្រូវយកទៅប្រើប្រាស់នៅតាមសាលារៀនជិត 1,600 ក្នុងនោះមានបឋមសិក្សាចំនួន 1,000 អនុវិទ្យាល័យចំនួន 500 និងមត្តេយ្យសិក្សាចំនួន 90 សកម្មភាពនានាក្នុងគម្រោងហិរញ្ញប្បទានរួមមានការផ្តល់ឱកាសបណ្តុះបណ្តាលនិងអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈបន្ថែមសម្រាប់គ្រូបង្រៀនសាងសង់និងជួសជុលថ្នាក់រៀនបន្ទប់ពិសោធន៍និងអគារសិក្សាបន្ថែមការដាក់សាលាបងឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអប់រំនិងការធ្វើទំនើបកម្មសៀវភៅសិក្សាជាដើមធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាគម្រោងនេះសង្កត់ធ្ងន់លើភាពចាំបាច់នៃការបង្កភាពងាយស្រួលដល់កុមារមកពីក្រុមជួបការលំបាកគ្រួសារក្រីក្រឬសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរួមទាំងអ្នកដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលឬរស់នៅក្នុងពិការភាពដើម្បីបានទៅសាលារៀននិងទទួលបានឱកាសសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពធនាគារពិភពលោកបន្ថែមទៀតថាមូលនិធិថ្មីនេះត្រូវបានអនុម័តដំបូងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2022ជាមួយកញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន 69.25 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីពង្រីកគម្រោងកែលម្អការអប់រំទូទៅនៅកម្ពុជាកញ្ចប់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមនេះមានឥណទានចំនួន60លានដុល្លារអាមេរិកពីសមាគមអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលជាមូលនិធិរបស់ធនាគារពិភពលោកសម្រាប់ការជួយជន់ខ្វះខាតបំផុតនិងចំនួន 19.5 លានដុល្លារផ្សេងទៀតពីអង្គការភាពជាដៃគូសកលសម្រាប់ការអប់រំអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាមសាលីមនាយិកាគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្សនៅមានកម្រិតទាបនិងលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយគុណភាពក៏នៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំផងដែរអ្នកស្រីម៉ារីយ៉ាមសាលីមត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថា
ការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមនេះគឺដើម្បីពង្រឹងថែមទៀតនៅកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយភាពក្រីក្រនៅក្នុងការសិក្សានិងកសាងមូលធនមនុស្សដែលចាំបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជា
កាលពីឆ្នាំ2023សេដ្ឋកិច្ចវិទូជាន់ខ្ពស់ធនាគារពិភពលោកលោក Faya Hayati បានឲ្យដឹងតាមរយៈបទបង្ហាញមួយថាក្នុងចំណោមកុមារកម្ពុជាដែលមានអាយុ15ឆ្នាំមានកុមារតែ 3% ប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពកម្រិតមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាហើយក្នុងចំណោមកុមារកម្ពុជាដែលមានអាយុ15ឆ្នាំមានកុមារតែ 2% ប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពកម្រិតមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាអំណាចជាងនេះទៅទៀតក្នុងចំណោមកុមារកម្ពុជាដែលមានអាយុ15ឆ្នាំមានកុមារតែ 1% ប៉ុណ្ណោះដែលមានសមត្ថភាពកម្រិតមូលដ្ឋានលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យអ្នកស្រីអុកឆាយាវីយល់ឃើញថា ការផ្តល់កម្ចីបន្ថែមរបស់ធនាគារពិភពលោកមកលើវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាគឺប្រៀបបាននឹងការដាក់បន្ទុកបន្ថែមមកលើគ្រូបង្រៀនដោយអ្នកស្រីអាអង្ថាកម្ចីដែលបានមកនេះគឺមិនបានយកមកពង្រីកនិងដោះស្រាយក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំឡើយអ្នកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថាបើទោះបីជាមានការផ្តល់ថវិកាបន្ថែមពីធនាគារពិភពលោកមកលើវិស័យអប់រំរបស់កម្ពុជាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសិស្សានុសិស្សនៅតែត្រូវបង់ប្រាក់ដើម្បីទទួលបានការរៀនសូត្រដែលផ្ទុយពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំណត់ថាសិស្សានុសិស្សអាចចូលរៀនដោយមិនចំណាយប្រាក់កាក់នោះទេអ្នកស្រីក៏បារម្ភអំពីអំពើពុករលួយដែលអាចកើតមាននៅពេលមានការប្រើប្រាស់ថវិកាក្នុងជំនួយវិស័យអប់រំនេះ
បើសិនជាការចាយវាយលុយដែលកម្ចីនេះគឺពិភពលោកនេះដោយមិនមានតម្លាភាពដោយពុករលួយអ្វីដែលជាការដែលចាយវាយដោយខុសគោលដៅណាខុសគោលដៅខ្ញុំគិតថាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំហ្នឹងកាន់តែធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយសិស្សានុសិស្សក៏បោះបង់ការសិក្សាកាន់តែខ្លាំងឡើង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍគំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេកសុជាតិថ្លែងថាការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមរបស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងវិស័យអប់រំនឹងជួយពង្រឹងគុណភាពនៅក្នុងវិស័យសំខាន់មួយនេះយ៉ាងណាមិញលោកចោទសួរអំពីសុចរិតភាពនិងតម្លាភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំក្នុងការចាត់ចែងថវិកាជំនួយនេះថាអាចប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវក្នុងកម្រិតណាលោកបន្ថែមថាការបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យអប់រំជាពិសេសមន្ត្រីនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការពង្រឹងគុណភាពអប់រំនិងការអនុវត្តស្មារតីគ្នានៅតាមសាលារដ្ឋនីមួយ
ៗអ្វីដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភគឺនៅត្រង់ការប្រើប្រាស់ថវិកាមិនមានតម្លាភាពហើយវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណភាពនៃក្នុងការអប់រំនៅពេលដែលថវិកាទាំងអស់នោះបាត់បង់ទៅលើចំណែកណាមួយដែលខុសប្រក្រតីឬក៏មិនត្រូវនឹងគោលការណ៍
បើតាមលោកសេកសុជាតិវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះហាក់មានភាពប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែលោកក៏ជំរុញដល់គ្រូបង្រៀនទាំងអស់អនុវត្តមកបង្រៀនឲ្យបានពេញលេញនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងផ្តល់ការបង្រៀនឲ្យស្មើភាពគ្នាដោយមិនមានការបែងចែកសិស្សដែលរៀនគួរបន្ថែមនិងសិស្សដែលមិនរៀននោះទេ
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាការអភិវឌ្ឍគុណភាពវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជានឹងរៀបចំនៅក្នុងគោលការណ៍សន្តិភាពផ្សេងៗទៀតគឺដើម្បីធានាថាទាំងសិស្សទាំងគ្រូនៅក្នុងសាលាចំណេះដឹងទូទៅរបស់រដ្ឋទាំងអស់គឺមានពិតនឹងមានអ្វីៗប្រសើរដូចគ្នា
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអ្នកស្រីខុនវិជការប្រាប់ VOA ថាគម្រោងថវិកាចំនួន 79.5 លានដុល្លារដែលជាជំនួយរបស់ធនាគារពិភពលោកនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងហៅថាការកែលម្អចំណេះដឹងទូទៅដែលគម្រោងនេះមានចំនួន2លើកទៅហើយនឹងថាគម្រោងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យការអនុវត្តស្តង់ដារសាលារៀនគំរូនិងការលើកកម្ពស់ការអប់រំសម្រាប់ទៅបានក្នុងសាលារៀនចំនួនជាង 3,000 នៅទូទាំងប្រទេស
តាមរយៈការអនុវត្តកម្មវិធីនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏សង្ឃឹមថាលទ្ធផលនៃការសិក្សានឹងមានភាពប្រសើរឡើងហើយកុមារនិងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលមកពីគ្រួសារក្រីក្រតំបន់ជួបការលំបាកបងប្អូនជនជាតិភាគតិចក៏ដូចជាអ្នកដែលមានពិការភាពនឹងអាចធ្វើដំណើរនឹងអាចទៅចូលរៀនបាននិងទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាប្រកបដោយគុណភាព
អ្នកស្រីខុនវិជការបន្ថែមថាគម្រោងនេះក៏ផ្តល់ឱកាសបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់គ្រូបង្រៀនថ្នាក់ដឹកនាំសាលានិងបុគ្គលិកអប់រំដទៃទៀតផងដែរយោងតាមទិន្នន័យរបស់អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍដែលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2023រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាលើវិស័យអប់រំក្នុងឆ្នាំ2021ចំនួន810លានដុល្លារអាមេរិកនិងចំនួន797លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2022ស្របពេលដែលអត្រាចុះឈ្មោះចូលរៀននៅកម្រិតបឋមសិក្សាមាន 86.8% សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2021-2022 គួររំលឹកថាធនាគារពិភពលោកបាននិងកំពុងជួយដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍនានារបស់កម្ពុជាដែលមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 1.1 ពលានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងអភិវឌ្ឍទាំងនោះមាននៅក្នុងវិស័យអប់រំនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរាជការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
តុលាការនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានកាត់ទោសអ្នកស្រីចន់ធីចាចាងរូដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាថៃខាងគណៈបក Move Forward ដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ព្រះមហាក្សត្រទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃលោកជាវណ្ណរិទ្ធជួនក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តុលាការនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាកន្លងទៅនេះបានកាត់ទោសសមាជិករដ្ឋសភាថៃអ្នកស្រីចនធីចាចាងរូនៃគណៈបក Move Forward ដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំក្រោយពីរកឃើញថាអ្នកស្រីបានបរិហារគេព្រះមហាក្សត្រថៃនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលអ្នកស្រីបានថ្លែងក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាកាលពី3ឆ្នាំមុននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អ្នកស្រីចនធីចាត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយអ្នកគាំទ្រជាច្រើននៅពេលដែលអ្នកស្រីបានមកដល់សាលាដំបងថានីយ៉ាបូរីក្នុងខេត្តបឋមថានីនៅភូមិខាងជើងរាជធានីបាងកកជាមួយសហការីមួយចំនួននៃគណៈបករបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីចនធីចាដែលគេនិយមហៅឈ្មោះក្រៅថាលោកខេតគឺជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងមណ្ឌលបឋមថានីការចោទប្រកាន់លើអ្នកស្រីបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីឆ្នាំ2021ដែលបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ក្នុងអំឡុងការជួបតវ៉ាមួយនៅខាងមុខតុលាការដែលកាត់ទោសអ្នកស្រីនេះអ្នកស្រីត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុសនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃសន្ទរកថារបស់អ្នកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបដែលរដ្ឋាភិបាលថៃនៅពេលនោះដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចារបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដោយផ្ដល់អំណាចបន្ថែមទៀតដល់ព្រះមហាក្សត្រវជ្រាលង្កនក្នុងការគ្រប់គ្រងលើព្រះរាជទ្រព្យរបស់ព្រះបរមរាជវាំងព្រះរាជទ្រព្យរបស់ព្រះបរមរាជវាំងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការិយាល័យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រចៅក្រមបាននិយាយថាការថ្លែងរបស់អ្នកស្រីអាចធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំថាព្រះមហាក្សត្រវជ្រាលង្កនអាចប្រាថ្នាវិការដែលបានមកពីការបងពុនរបស់ពលរដ្ឋថៃដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រាឥទ្ធិពលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងនយោបាយដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ព្រះកិត្តិនាមរបស់ព្រះអង្គកាលពីដំបូងចៅក្រមបានកាត់ទោសអ្នកស្រីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំប៉ុន្តែបានកាត់បន្ថយមកនៅត្រឹម2ឆ្នាំវិញដោយសារអ្នកស្រីបានសហការល្អនៅក្នុងសវនាការនេះច្បាប់ស្តីពីការបរិហារគេព្រះមហាក្សត្របានកំណត់ថាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសអាចមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពី3ទៅ15ឆ្នាំជាទូទៅច្បាប់នេះគឺសំដៅលើមាត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសថៃក្រោយមកអ្នកស្រីចនធីចាត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំដោយដាក់ប្រាក់ធានាចំនួន4100ដុល្លារអាមេរិកប្រសិនបើអ្នកស្រីមិនត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំនិងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារនោះអ្នកស្រីនឹងត្រូវបានគេដកចេញពីតំណែងតំណាងរាស្ត្រភ្លាមៗជាមិនខានអ្នកស្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្រីមិនមានការភ័យផ្អើលអំពីសារក្រមនេះទេដោយសារបទចោទប្រកាន់ភាគចាស់នៅក្រមមាត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះនឹងឈានដល់ការផ្ដន់ទាទោសអ្នកស្រីបាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងប្តឹងឧទ្ធរប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាអ្នកស្រីសប្បាយចិត្តដែលត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែអ្នកស្រីចង់ឃើញអ្នកទូនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតទទួលបានសិទ្ធិដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីចនធីចានឹងចងចត់6អ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះត្រូវបានចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការជួបជុំខុសច្បាប់និងការបំពានលើក្រឹតគ្រាអាសន្នដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងអំឡុងវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19អ្នកទាំង10អ្នកនេះត្រូវបានឲ្យរួចខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះអ្នកស្រីចនធីចាគឺជាមនុស្សតែម្នាក់គត់ដែលត្រូវបានចោទពីបទបំពានច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមុនពេលខ្លាចជាអ្នកនយោបាយអ្នកស្រីចនធីចាគឺជាសកម្មជនតាំងពីនៅជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យម្លេះអ្នកស្រីបានខ្លាចជាមនុស្សដែលសាធារណជនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងចលនាដែលដឹកនាំដោយយុវជនដោយសារអ្នកស្រីហ៊ានប្រឈមមុខជាមួយប៉ូលីសក្នុងអំឡុងពេលតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមដងផ្លូវដែលទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅស្ថាប័នមានអំណាចជាច្រើនដូចជាស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រជាដើមអ្នកស្រីចនធីចាអាយុ31ឆ្នាំបានឈ្នះអាសនៈរដ្ឋសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2023ដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃជ័យជំនះដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គណៈបក Move Forward ដែលបានធ្វើរំជួយដល់នយោបាយថៃទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏គណៈបកនេះមិនអាចបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបានទេបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងពីកម្លាំងអភិរក្សនិយមដ៏មានឥទ្ធិពលដោយសារតែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាថៃបានបដិសេធមិនយល់ព្រមឲ្យមានដឹកនាំគណៈបករូបនេះធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុ លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ដែលបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសហ្វីលីពីននិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានថ្លែងអំណរគុណលោក Marcos ពីការគាំទ្ររបស់ហ្វីលីពីនដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Ferdinand Marcos Jr. កាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាសម្រាប់ការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពកម្រិតខ្ពស់មួយនៅក្នុងខែនេះដោយព័ត៌មានថាជាសញ្ញាដ៏រឹងមាំមួយឆ្ពោះទៅសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវបានហែកហួរដោយសង្គ្រាមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ដំបូងមួយនៅទីក្រុងម៉ានីលលោក Zelensky ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់លោកប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcos Jr. សម្រាប់គោលជំហរដ៏ច្បាស់លាស់របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនទៅលើការចូលកាន់កាប់ដែនដីអ៊ុយក្រែនដោយរុស្ស៊ីខណៈមេដឹកនាំហ្វីលីពីនធានាដល់ការបន្តគាំទ្ររបស់លោកលោក Zelensky បានប្រាប់លោក Marcos នៅក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីថាខ្ញុំមានក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានឮពីលោកនៅថ្ងៃនេះថាលោកចូលរួមក្នុងជំហានមូលដ្ឋានដើម្បីឈ្មោះទៅរកសន្តិភាពលោក Zelensky បានអរគុណលោក Marcos ចំពោះការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពដោយនិយាយថាវាជាសញ្ញាដ៏រឹងមាំមួយវាមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់ភ្លាមៗនៅឡើយថាតើលោក Marcos នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំដោយផ្ទាល់ឬលោកនឹងបញ្ជូនប្រេសិតរបស់លោកមកនោះទេលោកបានថ្លែងដោយបន្ថែមថាអ៊ុយក្រែននឹងបើកស្ថានទូតនៅទីក្រុងម៉ានីលនៅឆ្នាំនេះលោកបានថ្លែងថាសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ពាក្យពេចន៍ដ៏ធំធេងនិងគោលជំហរដ៏ច្បាស់លាស់អំពីការចូលកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ីលើទឹកដីរបស់យើងដោយពាក់អាវខ្មៅនិងស្លៀកខោទាហានលោក Zelensky បានមកដល់វិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញវត្តមានឥតព្រៀងទុកនៅឯសន្និសីទសន្តិសុខធំបំផុតនៅអាស៊ីធ្វើឡើងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីបង្កើនការគាំទ្រដល់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពរយៈពេល2ថ្ងៃនៅប្រទេសស្វីសលោក Marcos បានថ្លែងសន្ទរកថានៅឯវេទិកាសន្តិសុខនោះដោយរិះគន់អ្វីដែលលោកពណ៌នាថាជាអំពើខុសច្បាប់បង្ខិតបង្ខំនិងសកម្មភាពកុសខ្លួនដោយទូអង្គដតីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលពាក្យនោះចង់សំដៅទៅលើចិនបើទោះបីជាលោកមិននិយាយឈ្មោះប្រទេសនោះឲ្យចំក៏ដោយលោក Marcos បានប្រាប់លោក Zelensky ថាលោកមានកិត្តិយសដែលមានដឹកនាំអ៊ុយក្រែនធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងម៉ានីលលោក Marcos បានថ្លែងថាពិតជារីករាយណាស់ដែលបានជួបពិភាក្សាអំពីបញ្ហានានាដែលស្រដៀងគ្នាសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរហើយសង្ឃឹមថាយើងអាចរកវិធីសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នារុស្ស៊ីដែលហៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនថាជាប្រតិបត្តិការពិសេសមួយនោះមិនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពនៅថ្ងៃទី15និង16ខែមិថុនានោះទេតែកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានោះនឹងត្រូវដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលស្វីសរុស្ស៊ីបានច្រានចោលកិច្ចពិភាក្សានោះថាគ្មាននៃអ្វីនោះទេបើគ្មានវត្តមានរបស់ខ្លួនគណៈពេលលោក Zelensky ឋិតនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីលោកបានប្រាប់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាលោកមិនអាចជួបជាមួយប្រតិភូចិននៅឯសន្និសីទនេះបានទេហើយលោកបានថ្លែងថាលោកខកចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះលោក Zelensky បានជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ចូលរួមបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនទាន់បានបញ្ជាក់ថានឹងបញ្ជូននរណាមកចូលរួមនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vnews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.